Samuel Logan Brangle, 1860-1936. Faceți loc pentru putere. Lui Samuel a murit în războiul civil, iar mama lui l-a crescut la o fermă din statul Indiana. El a considerat că convertirea lui a avut loc în urma unei decizii luate în copilărie într-o mică biserică metodistă. După colegiu, a devenit predicator itinerant în Indiana. 2 ani mai târziu, a plecat la seminar în Boston, plin de ambiții înalte legate de o carieră pastorală prestigioasă. După experiențe personale mai profunde cu Domnul, în 1885, Brangle a renunțat la planurile lui privind o carieră pastorală metodistă sigură și a luat o corabie spre Londra pentru a se înrola în puțin cunoscuta Armata Salvării, condusă de generalul William Booth. I s-a atribuit mici lucrări de pionerat pe coasta de est a Americii în cadrul unor comunități puțin civilizate. Brangle a scris multe articole în revista War Cry a armatei, care au fost mai târziu adunate într-o carte. Folosit cu putere de Dumnezeu până la vârsta de 76 de ani, în lucrări pastorale mai mari sau mai mici, predicarea colonelului Brangle a fost erudită și totuși umilă, fără enfază, directă și bazată în mod ferm pe cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura lui a fost învățătura Sfințeniei, celei de-a doua binecuvântări, în forma ei cea mai sinceră, pentru că el a fost un exemplu al trăirii Sfințeniei pe care a proclamat-o. Data aproximativă 1899. Întrebare: de ce ați trecut de la o păstorire metodistă sigură și aducătoare de prestigiu la puțin cunoscută și prea puțin apreciată Armata Salvării? Samuel Logan Brangle. Tânjam după o consacrare totală în slujba Mântuitorului și după deplină sfințenie a vieții. Aceasta înseamnă o golire de mine însumi înainte ca mult dorita umplere să poată avea loc. Mândria și ambiția mea ocupau mult spațiu. Colonele Brangle, vă rog să ne spuneți ce s-a întâmplat. Am văzut smerenia lui Iisus în contrast cu mândria și irascibilitatea mea, umilința lui Iisus în opoziție cu ambiția și egoismul meu. Voiam să fiu un mare predicator și într-un fel căutam ca Duhul Sfânt să realizeze aceasta. Mă justificam spunându-mi că l-aș putea glorifica mai mult pe Domnul dacă aș deveni un mare predicator decât dacă aș deveni unul mediocru. După ce Domnul a lucrat profund în sufletul meu, m-a rugat cu o disperare cumplită: Doamne, am vrut să fiu un predicator elocvent, dar dacă prin bâlbâială și gângăveală pot să-ți dau mai multă glorie, atunci fă-mă să mă bâlbâi și să mă gângăvesc. Ce text din Scriptură a folosit Dumnezeu pentru a vă face să aveți parte de această experiență? Nu voi uita niciodată bucuria amestecată cu teamă și uimire pe care am simțit-o când 1 Ioan 1:9 mi-a limpezit dintr-o dată conștiința. Timp de mai multe săptămâni cercetasem cuvântul, scotocindu-mi inima, umilindu-mi sufletul și strigând către Dumnezeu aproape zi și noapte, după o inimă curată și după botezul cu Duhul Sfânt. Într-o zi plăcută și fericită, 9 ianuarie 1885, acest text a ieșit clar în relief. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Am crezut, dincolo de orice îndoială, că sângele Lui scump mi-a curățit inima, chiar inima mea, de orice păcat. La puțin timp după aceea, am citit din nou cuvintele lui Iisus către Marta: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Ioan 11, 25 și 26. Dintr-o dată, inima mea s-a topit ca ceara înaintea focului. Iisus Hristos se descoperise pe sine însuși conștiinței mele spirituale și îmi umpluse sufletul de o dragoste de nedescris. Umblam într-un paradis al dragostei. Erați conștient la acea vreme de ceea ce făcuse Dumnezeu în viața dumneavoastră? Nu întru totul, până când într-o zi i-am spus cu uimire unui prieten: Aceasta este dragostea desăvârșită despre care a scris apostolul Ioan, dar este mai presus de tot ce am visat. În ea există personalitate. Această dragoste gândește, voiește, vorbește cu mine, mă corectează, mă instruiește și mă învață. Atunci am știut că Dumnezeu, Duhul Sfânt, era în această dragoste și că această dragoste era Dumnezeu, pentru că Dumnezeu era dragoste. Există vreun pericol în insistența exagerată asupra unei experiențe mai profunde în ce privește Duhul Sfânt? Marile înălțimi stau totdeauna alături de marele adâncimi și de pe înălțimile acestei experiențe binecuvântate, mulți au plonjat în adâncimile întunecate ale fanatismului. Dar noi nu trebuie să ne dăm înapoi în fața acestei experiențe din cauza fricii. Putem evita orice pericol printr-o blândețe și o smerenie a inimii, printr-o slujire umilă și credincioasă, privindu-i pe ceilalți mai presus de noi înșine și dându-ne în cinste întâietate. Trebuie să păstrăm un duc deschis și ascultător care privește țintă la Iisus, pe care ne-l arată în continuu Duhul Sfânt. Duhul Sfânt nu vrea ca noi să ne concentrăm atenția în exclusivitate asupra Lui și asupra lucrărilor Lui în noi, ci asupra Celui răstignit și asupra lucrării Lui pentru noi. Trebuie să umblăm pe urmele Celui a cărui sânge ne-a câștigat iertarea și continuă să ne facă și să ne păstreze curați. Mulți creștini de-a lungul timpului au avut experiențe profunde similare. Deosebirea dintre ei constă în modul diferit în care folosesc anumiți termeni sau în concepția pe care și-au format-o în ce privește momentul și locul botezului sau al plinătății Duhului. Eu cred că există 4 categorii de învățători, cu tot atâtea concepții. Mai întâi sunt cei care accentuează curățirea, care vorbesc mult despre o inimă curată, dar foarte puțin, dacă nu deloc, despre plinătatea Duhului și despre puterea de sus. În al doilea rând, sunt cei care accentuează botezul Duhului Sfânt și plinătatea Lui, dar spun așa de puține sau chiar nimic despre curățirea de păcat născut și despre distrugerea poftei carnale. În al treilea rând, sunt cei care spun multe, atât cu privire la botezul Duhului Sfânt, cât și cu privire la curățire, dar le separă în două experiențe distincte, adesea îndepărtate în timp una de cealaltă. În final, sunt cei care învață că adevărul constă în unirea celor două, că deși le putem separa în ceea ce privește succesiunea lor, punând curățirea întâi, nu le putem separa în ce privește timpul. Botezul este cel care ne curățește în tocmai cum dispare întunericul din fața strălucirii luminii electrice când atingem butonul potrivit. Care este concepția dumneavoastră? Eu cred că sfințirea, curățirea, faptul că suntem făcuți sfinți, vine întâi, apoi umplerea, unirea divină cu Tatăl, cu Fiul prin Duhul Sfânt. Dar curățirea și umplerea sau botezul nu sunt separate în timp. Curățirea nu este înainte de botez, ci prin botez. Actul credinței și starea instituită de el, lucruri care constituie partea omului și actul botezării cu Duhul Sfânt, al curățirii ca prin foc, care este partea lui Dumnezeu, compun experiența unică a sfințirii totale. Nu trebuie și nici nu putem, în mod logic, să le privim ca două binecuvântări distincte. Așa cum nici trăirea soțului și cea a soției nu pot fi privite ca două experiențe separate în cadrul căsătoriei. Primim noi pentru prima dată Duhul Sfânt în momentul botezului? Nu. El locuiește deja în credincios. Dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a lui. Romani 8:9. Fiecare copil al lui Dumnezeu, fiecare persoană cu adevărat convertită, are Duhul Sfânt într-un mod anume și într-o măsură oarecare. Altfel, nu ar fi copilul lui Dumnezeu. Eu mă refer la o experiență suplimentară a celui care este deja un credincios. Mulți creștini obiectează cu privire la expresia a doua binecuvântare. Susținătorii teoriei sfințirii totale ca experiență cauzată de botezul cu Duhul în urma regenerării numesc într-adevăr această experiență cea de-a doua binecuvântare. Dar mulți oameni cucernici care contestă această expresie spun că și ei au primit o primă, o a doua, o a treia sau o a cincea binecuvântare. Fără îndoială că au primit. Totuși, cei care vorbesc de cea de-a doua binecuvântare sunt corecți în sensul în care folosesc ei expresia. În acel sens, există doar cele două binecuvântări. Convertirea și botezul sau plinătatea Duhului Sfânt sunt același lucru? Ele nu sunt același lucru. Oricât de măriață și plină de har este lucrarea Duhului Sfânt la regenerare, ea nu este botezul ca de foc cu Duhul din ziua cincizecimii pe care l-a promis Iisus. Convertirea nu este plinătatea Duhului Sfânt la care ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu. Convertirea este mijirea zorilor zilei și nu răsăritul soarelui. Ea este doar lucrarea inițială a Duhului. Este perfectă natura ei, dar ea pregătește o altă lucrare mai amplă a Duhului. Convertirea și botezul sau plinătatea Duhului Sfânt au loc în cadrul unei singure experiențe? Cu siguranță că lucrul acesta este posibil. De la ziua cincizecimii încoace, noi putem primi Duhul Sfânt îndată ce ne pocăim de orice păcat și credem în Iisus și astfel suntem născuți din nou. Unii m-au asigurat că ei au fost într-adevăr sfinți pe deplin și umpluți cu Duhul în câteva ore de la convertirea lor. Dar adesea această lucrare este lentă, întrucât Duhul Sfânt poate lucra în mod eficace numai în măsura în care și noi lucrăm împreună cu El, practicând o credință inteligentă și ascultătoare. În continuare, vă rog să ne dați câteva explicații cu privire la felul în care folosiți expresia a doua binecuvântare ce descrie această plinătate sau acest botez al Duhului. Haideți să ne asigurăm că nu persistăm în confuzie, dezbătând termeni și discutând puțin pe marginea cuvintelor. Prima binecuvântare în Iisus Hristos este mântuirea, care are o latură absolvirii de păcate și a iertării și o latură înnoirii sau a regenerării. Aceasta este nașterea din nou, ea este o experiență. Cea de-a doua binecuvântare este sfințirea totală cu o latură curățirii și o latură umplerii cu Duhul Sfânt. O experiență deplină, rotunjită, glorioasă, epocală. Și deși pot să urmeze multe înviorări, echipări, iluminări, garanții primite în taină, asigurări de dragoste și favoare, nu există în prezent o a treia binecuvântare în acest sens larg. Când nu va mai fi timp, când Dumnezeu va fi ridicat porțile veșnice, iar Împăratul Gloriei, pe vecie întronat și încoronat, va apărea cu mireasa Lui și ne va chema să stăm cu El pe tronul Lui. Atunci, în eternitate, vom avea cea de-a treia binecuvântare, vom fi glorificați. Este botezul Duhului dat doar pentru lucrare și slujire? El aduce într-adevăr putere, puterea lui Dumnezeu, și echipează într-adevăr pentru slujire, probabil cea mai importantă slujire cu care a însărcinat Dumnezeu niște ființe create, proclamarea mântuirii și a condițiilor păcii pentru o lume pierdută. Dar aceasta nu este singurul scop, de fapt, nu este cel primordial. Lucrarea primordială a botezului este curățirea. Ce se întâmplă când ne lăsăm pe deplin în seama lui Dumnezeu și a umplerii Lui? Inimile și viețile noastre își varsă prea plinul. Binecuvântatul Duh Sfânt pătrunde, iar Iisus devine totul în toate pentru noi. Binecuvântarea este prea mare pentru a fi păstrată pentru sine. Ea pur și simplu dă în afară și se revarsă prin viață, înfățișare, conversație și chiar prin tonul vocii. Ea încântă, înviorează și purifică oriunde se revarsă. Iisus numește această binecuvântare râul de apă vie, Ioan 7, 38. Dragostea, pacea și bucuria se revarsă. Binecuvântarea face ca fața să strălucească. Ea scânteiază în priviri, ea izbucnește mulțumiri și laudă. Nu pot spune niciodată când va exclama cineva care are binecuvântarea: glorie lui Dumnezeu, lăudat fie Domnul, aleluia, amin. Răbdarea și îndelunga răbdare, bunătatea și generozitatea se revarsă. Nu trebuie să păstrezi binecuvântarea acestei plinătăți în mod egoist numai pentru tine, ci trebuie să o lași să se reverse înspre oameni flămânzi, însetați și neputincioși din jurul tău. Cum putem noi menține această experiență a plinătății sau cum să rămânem în ea? Să ținem minte, oricât de binecuvântată și satisfăcătoare ar fi experiența noastră prezentă, nu trebuie să ne odihnim în ea. Domnul nostru are încă multe lucruri să ne spună pe măsură ce vom fi în stare să le primim. Trebuie să înflăcărăm darul lui Dumnezeu care este în noi și să spunem împreună cu Pavel: fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Filipeni, capitolul 3, versetele 13 și 14. Aici eșuează mulți. Ei îl caută pe Domnul, plâng, se luptă și se roagă și apoi cred. Dar în loc să persevereze, ei se așează să guste binecuvântarea. Și iată, nu mai este. Copiii lui Israel se deplasau când stâlpul de nor și de foc se mișca. Iar când Mânghietorul vine, este necesar să-L urmăm dacă vrem să rămânem în El și să fim umpluți cu toată plinătatea lui Dumnezeu. O, ce bucurie să-L urmez pe El! Ce dovezi vor confirma faptul că avem plinătatea autentică a binecuvântării Duhului? Binecuvântarea nu este niciodată acel exclusivism aspru, îngust și static, ce își pune adesea numele plăcut și ceresc de sfințenie. Ea se exprimă prin experiența viguroasă, curajoasă, jertfitoare de sine și dedicată a dragostei desăvârșite de la cinzecime. Dorința noastră este să ne salvăm pe noi înșine, dar și să aducem lumină în lume. Convertiții noștri vor fi statornici, cei care intră în lucrare se vor înmulți și vor fi destoinici și neînfricați. Credincioșii noștri vor fi asemenea fraților lui Gedeon, despre care se spunea: fiecare avea înfățișarea unui fiu de împărat. Întrebarea este: ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut?